mga isyong inalam.
Federalism like
that. Nagkakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative private behavior.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Biyernes, 17 ng Marso taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapin ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 33 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Pag-atake sa mga paralang lumad sa Mindanao, iniulat na nagpapatuloy sa Administrasyong Duterte.
Karanasan ng ilang mga komunidad sa Pagmimina, ibinahagi sa isang forum tungkol sa People's Mining Bill.
Makata ng taon 2017, pinakilala na ng KWF, pambansang kumprensya sa wika at panitikang Bicol gaganapin.
Pagbabago sa balangkas ng UP General Education, pagpapasyahan na sa Lunes.
Opisyal na listahan ng mga tatakbo sa UP Diliman USC elections inilabas na.
UP Diliman students makatatanggap ng insurance kung sakaling maaksidente.
Narito ang detalye ng mga balita. Ibinahagi ng ilang mga komunidad ang kanilang mga karanasan kaugnay ng pagmimina sa isang forum tungkol sa People's Mining Bill. Iniulat din ni Engineer Rodolfo Velasco Jr., ang Chief ng Mine Safety, Environment and Social Development Division ng DENR, ang mga findings ng Mining Audit Report. Isinalaysay ng Chairperson ng Samahang Pangkarapatan ng Katutubong Manggagawa at Mangingisda na si Celia Bahag ang naging epekto ng pagmimina sa kanilang kabuhayan sa Nueva Vizcaya.
Dalawang kumpanya na nag-operate, ito yung Oceana Gold at yung FCF, na sa amin ang Oceana Gold na dito, mula nang nag-operate ito, dito na nag-umpisa ang mga iba't ibang problema na dahil itong malawak ang pagmimina. Andyan yung mga winasak nila ang mga kagubatan na doon dati na dito umaasa yung mga magulang namin na sa kanilang pagbubungkal ng mga lupa ay doon nanggagaling ang aming pinakabuhay at yung mga sakahan nila, yung mga palayan winasak nila, yung mga katubigan napolyot nila kasi yung mga lason galing sa tailings dam nila ay yon ang malaking problema na ngayon nararanasan naming taga DDPO at pupunta pa sa ibang probinsya ng Quirino at doon base sa aming pag-ikot-ikot ay marami kaming na-encounter na mga problema tulad ng mga skin disease, pagkamatay ng mga ng kanilang kalabaw at hindi na pwedeng taliguan yung mga ilog na dati ay doon naliligo yung mga tagaroon. Hindi lang yan, dati yung mga palayan ngayon ay naging tailings dam na. So noon yung mga dating agricultural land ngayon ay naging bato na.
Ibinahagi rin naman ng chairperson ng Movement for the Protection of the Environment na si Cristeta Sison ang karanasan nila sa Santa Cruz, Zambales nang bahain sila.
Apat po ang nagmimina sa amin, bagamat ito po ay sanado na, dahil sa aming mga community na pinaglalaban namin ang minahan ito, dahil sa aming pong kabuhayan, ang aming pong kabuhayan ito na, ay pagsasaka at pangingisda. Pasensya na po kayo kung nadadala ng damdamin. Kasi noong po, na nangyari po sa amin, noong 2000, noong lando po, first time po namin na babaha sa Santa Cruz, na nagkaroon ng putik na hindi po namin naranasan kahit nawala pong mina. Pero ito po noong 2013, talaga pong binaha kami na may kasama pong putik. Ang aming po talagang kabuhayan doon is ang magsasaka. Paano na po yung pagsasaka namin ay puro ng putik? Hindi na namin po nabawi ang aming mga puhunan. Sa isang hektarya po namin tinatanim ay nakakapag-anim po kami ng 130 gabans. Pero po nang nagmina po, 50 nang nakukuha namin. Ang halaga ng pare na binibili na lang sa amin ng puro may nickel is 12 na lang ang bayad nila sa amin. Paano po pa namin kukunin ang aming mga puhunan na malaki naman ang puhunan po namin sa pagsasaka. Kaya nang binibinta namin, ayaw pa namin nilang bilhin. Ano ang ginagawa namin? Yung may putik po ang aming kinakain kahit na puugasan na po namin ng maraming bisis, ay ganoon din po ang pangkulay ng bigas. Doon naman po sa pagsasaka ay sa pangingisdaan, marami po ang wala pong sakahan sa amin ay mangingisda naman po ang hanap buhay. Yung mga tao doon, noon, marami pong isda sa amin. May dala ka lang ng plastic, pupunta ka lang sa tabi ng dagat, bibigyan ka na lang ng isda kahit wala kang pera. May silopin ka ba dyan? Bibigyan ka na lang dinis ng ulam mo. Pero ngayon, lumalaot sila na wala, halos wala pang kinikita.
Ipinanawagan din ng mga dumalo sa nasabing forum ang pagpapabasura ng kasalukuyang Mining Act of 1995.
Sa ibang balita, iniulat sa naganap ng komperensya ng Save Our Schools Network ang patuloy umanong nararanasang pag-atake ng mga paaralang lumad sa Mindanao, kung saan sinasabing umaabot sa 87 kaso ang naitala sa Administrasyong Duterte. Matatandaang tumampok noong Setyembre 2015 ang panawagang Stop Lumad Killings nang may pabalita ang pagpaslang ng magahat bagani kay Emerito Emok Samarca, ang Executive Director ng Alternative Learning Center for Agriculture and Livelihood Development o ALCADEV, at lumad leader na si Dionel Campos, ang chairman ng Malahutayong Pakigbisog alang sa sumusunod at kanyang tiyuhin na si Datu Jovelo Bello Sinzo. Ginaganap ang kumperensya ng mga paaralang lumad kahapon sa Davao, kung saan dumalo ang mga guro at tagapangasiwa sa mga paaralan at ilang opisyal ng gobyerno. Upang alamin ang itinakbo ng pag-uulat, makakasama natin ngayon si Mercedes Arlene Perez Alonzo, ang spokesperson ng Save Our Schools Mindanao. Magandang umaga po, Ma'am Mercedes.
Magandang umaga po sa inyo at sa mga nakikinig sa inyong programa na yon.
Ayan, maraming salamat po sa inyong pag-uunlak para sa interview po ngayon. So para sa unang tanong po, para sa kaalaman po ng ating lahat ng ating mga tagapakinig, ano po ang kalagayan ng sistemang pang-edukasyon ng mga lumad at ano po ang kaibahan ng mga tinatawag na alternative schools sa mga pampublikong paaralan sa bansa?
Okay. Ang kalagayan ng mga IP schools sa kasulukuyan ay marami sa kanilang mga sa amin na mga paaralan dito sa Mindanao ay inaatake hindi lang ng militar kundi pati ang mga local government agencies at mga local government units. Wala nang inaatake ang mga paaralan sa Caraga noong 2004. Patuloy ito at lalo itong lumalakas, tumitindi ang threat at may aerial bombing pa, ang vilification, red tagging, pagpatay sa mga sumusuporta, sa mga teachers at sa mga estudyante ng mga paaralan ng mga lumad dito sa Mindanao. Subalit, kahit pa ganyan, lalong nahihirapan dahil alam naman natin na halos lahat ng lumad schools ay nasa mga kabundukan. Bagamat grabe ang atake ng Estado mula 2004 hanggang sa panahon ni sa lahat ng administrasyon, kasama na dyan ang administrasyon ni President Duterte, ay lumalakas ang mga mamamayan upang itaguyod at upang ituloy, upang kampin ang karapatan sa edukasyon, karapatan sa yutang kabilin at ng mga lumad dito sa Mindanao.
Opo. Ano naman po ang matumampok na mga usapin, ma'am, sa naganap na komperensya, partikular na nga po dyan sa mga nauna nang nabanggit na mga pag-atake sa mga paaralang lumad?
Basically, kaya nga na nalaman ng lahat ng sumali ngayon sa konferensyo, mm-hmm. hindi lang mula sa mga IP schools, estudyante, mga guro at mga administrators, kundi pati ang mga sumusuporta, mga allies, at even government mula sa mga gobyerno, ay number one, narinig ng lahat na hindi lang sa kanilang lugar nangyayari ang mga pag-atake, pati din sa halos lahat ng rehiyon ng Mindanao. Bagamat sa Southwestern ay wala pa kaming paaralan, subalit inaatake din ang mga even public schools. So, na-expose dito at ino-oppose namin ang mga pagtuloy-tuloy na atake sa mga paaralan na dahil sa Auckland Bayanihan nung panahon ni Noynoy at ngayon sa panahon ni Presidente Duterte na ang tawag dyan ay Auckland Kapayapaan, at patuloy pa rin ang Whole of the Nation initiatives kung saan tinapatapatan ang mga IT schools ng DepEd school. Itong konferensya din, lalo na na meron kaming mga supporters na nag-attend, ay upang mas malawak, maitay ang mas malawak na programa para masuportahan ng mga allies ang aming programa, at lalong-lalo na ang Adapt a School program, dahil meron kaming mga supporters hindi lang galing sa lokal, sa national at national na mga grupo. Pati isa pa, kung ano man ang mga resulta na nakuha namin ng Manilakbayan 2016, dito to ikinoconsolidate, at ito din ang venue para mag-prepare kami for the Manilakbayan 2017. At huli ay makonsolida at mapalawak ang Saver School Mindanao Network sa lahat ng antas, lokal, national, international, dahil marami-rami na rin ang mga sumusuporta sa amin at mga aliado sa level ng international.
Ayan, maraming salamat po, ano? Ma'am Mercedes Arlene Perez Alonzo, ang spokesperson ng Save Our Schools Mindanao.
At sa balitang UP naman, nahatakdang pagpasyahan sa Lunes ang mga maaaring pagbabago sa balangkas ng UP General Education o GE. Gaganapin sa umaga ang GE Conference na bukas sa lahat, at sa hapon naman ay pagpapasyahan ng University Council ang mga posibleng mabago sa balangkas ng GE. Mula sa pagkakatatag noong 1958, ang pinakamalaking pagbabago na sa GE program ay ang pagpapatupad ng Revitalized General Education Program o RGEP noong taong 2001, kung saan nangako ito ng malayang pagpili ng mga kursong GE ng walang rekisito. Noong 2012 naman, sinimulang ipatupad ang isang hybrid RGEP kung saan may mga nakatakdang kurso na dapat kunin sa bawat disiplina ng GE liban sa ilang mga unit na malayang makakapili ang mga mag-aaral. Ayon sa UP General Catalog ng 2014, layunin ng GE program na bigyan ng mga mag-aaral ng kaalaman at kakayahang maghahanda sa kanila sa batayang pag-unawa ng iba't ibang paraan at pag-alam. Nahahati ito sa tatlong domain, ang Arts and Humanities, ang Social Sciences and Philosophy, at Math, Science, and Technology. Sa kasalukuyan ay mayroong 15 units sa bawat domain o 45 units ang kailangang kunin ng lahat ng mag-aaral sa mga kursong undergraduate. Isa sa mga proposisyon sa gaganaping GE Conference ay ang pagbabawas ng bilang ng units ng GE mula sa 45 patungong 21 units hanggang 36 units ayon sa 2016 UPGE Framework.
Iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
This March 31, from 12 noon to 6 p.m., come and hang out with Scout at the Sunken Garden, UP Diliman, for the very first Scout Campus Tour of the year. With live performances from UP Music Circle and Jensen and the Flips, a writing talk, games, and various activities, it will be a chillax afternoon hangout spot for you. Let this be your lakads after akads! The Scout Campus Tour is powered by Hinge Inquirer Publications and presented by Scout in cooperation with Republic Chemicals Pioneer, in partnership with the UP Writers Club and DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita, 12 minuto bago magalas 12 ng tanghali.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, inilabas na kahapon ng University Student Electoral Board o USEB ang unang opisyal na listahan ng mga kakandidato sa UP Diliman University Student Council o USC elections. Tatakbo sa pagka-chairperson sina Benji Allen Aquino ng Alyansa, si Leandro Anton Castro ng KAISA at si Bente ng Stand UP. Habang sina Jose Rafael Toribio ng KAISA at si Maria Shari Oliquino naman ang tumatakbo sa pagka-vice chairperson. Tatakbo rin ang 7 councilors mula sa Alyansa, 4 sa KAISA, 10 sa Stand UP at 3 independent candidates. Kasama rin sa listahan ng mga tatakbong college representatives kung saan 7 ang mula sa Alyansa, 4 sa KAISA, 17 mula sa Stand UP at 5 independent ang tatakbo. Buuin ng tig-isang chairperson at vice-chairperson at 12 councilors ang UP Diliman USC kasamang ilang kinatawan sa bawat kolehiyo ng UP Diliman Campus. Samantala, inilabas na rin ang mga calendar para sa UPD Halalan 2017. Gaganapin sa 22 ng Marso ang Halalan UPD 2017 launch. Sa 27 naman ng Marso, ang DZUP On Location Broadcast Forum. Sa 28 ng Marso naman ang Kape o USC The Dorm Forum. Gaganapin naman ang Tala sa 29 ng Marso, habang sa 30 naman ng Marso ang Upfront 2017, samantalang at 31 naman ng Marso ang Pasabog 2017 The CSSP Elections Debate. Magaganap ang sa 1 ng Abril ang Special Elections for Graduate Students, habang sa 4 ng Abril gaganapin na ang UP Solidaridad Election Forum. Gaganapin na ang Meeting de Avances sa 5 ng Abril, habang sa susunod na araw at sa 6 ng Abril ang mismong araw ng eleksyon. Antabayanan lamang ang hashtag Boboto Ako, the DZUP Halalan UPD 2017 special coverage para sa karagdagang impormasyon ukol sa darating na UP Diliman USC elections.
Samantala, narito na tayo sa huling araw ng pagtalakay ng mga problemang may kinalaman sa transportasyon at trapiko sa Pilipinas. Noong mga nakaraang araw, nakausap natin ng mga eksperto at leader ng mga organisasyong may kaugnayan sa isyong ating tinatalakay. Matatanda ang kabi-kabila ang mga reklamong ibinabato laban sa mga government agencies na umahawak sa mga isyong pangtransportasyon. Kabi-kabila rin ang mga strike at protesta ng mga grupong pangtransportasyon at commuters dahil sa mga epekto dala ng mga proyekto ng gobyerno na anyay o anilay magiging solusyon sa trapiko at sunod-sunod na pagkasira ng mga public utility vehicles. Sa araw na ito, maririnig naman natin ang panig ng mga commuter. Makakausap natin si Mr. Angelo Suarez mula sa Train Riders Network o TREN. Magandang umaga po.
Magandang umaga rin.
Para po sa kalaman po ng lahat, ano po ba ang Train Riders Network o TREN?
Isa itong loose collective ng mga mananakay ng TREN, no? Marami dito yung mga first-hand nakakaranas ng kabulukan ng MRT, LRT at maski ng PNR. Pero kung merong nag-uugnay o nag-iisa sa mga miyembro nito, ito yung panawagan na i-improve yung serbisyo ng mga tren sa pamamagitan ng pag-nationalisa o pag-nationalize ng serbisyo nito. So nananawagan kami na bawiin ng pamahalaan yung kontrol at pag-aari ng mga tren para mapatakbo nila ito ng mas maayos.
Mm-mm. So, yeah. Ano po ang masasabi niyo po? Kaugnay lang din po ng inyong advocacies. Ano po masasabi niyo sa mga PPP deals natin sa ating MRT LRT common stations?
Itong mga PPP deal na to, ito yung naglulugmok ng mga sa kabulukan ng mga tren natin, no? Ito yung talagang nagpapabulok sa facilities na dapat pagmamayari ng publiko imbes ng kasalukuyang private corporate entities. Sa pamamagitan kasi ng PPP na naging evident sa usapin ng common station, inuunang tratuhin yung public infrastructure tsaka utilities bilang negosyo bago isang serbisyo. So pagdating sa common station, halimbawa, imbes na isaalang-alang kung ano yung pinaka-convenient at cost-effective para sa mga mananakay nito, at hindi lang para sa mga mananakay na nagbabayad ng user fees, no? Kundi bawat mamamayan na kinukuhanan ng buwis na napupunta sa pagbuo ng public utilities at infrastructure, imbes na yun ang unahin, inaatupag ng gobyerno yung kikitain ng mga pribadong entities na minamata tong common station at iba't iba pang public utilities and infrastructure na may kinalaman sa mass public transport para mapagkakitaan nila.
Mm-hmm.
So hindi talaga ito isang partnership. Ano to, gamitan ito, no? So ginagamit ng pribadong sektor ang pamahalaan para kunin ang pera ng sambayanan. At yun namang mga nasa gobyerno, palibhasa marami sa mga yan, mga burokrata kapitalista rin, no? So sila rin yung nakikinabang sa pagkasangkapan ng private sector sa pamahalaan. So walang partnership na nagaganap dito.
Maliban po sa inyong hindi pagsang-ayon sa mga PPP deals natin sa ating public transportation, ano pa po bang nakikita nating problema sa hanay po ng transportasyon kung bakit ganito po ang ating lagay ngayon?
Ang dami nang sinasabi sa ating mga balita tungkol sa improvement ng mga tren, pero yung changes na nangyayari, puro cosmetic lamang, no? Puro pagpapaganda. So, gumanda yung CR, paminsan-minsan umaandar na yung escalator, kumikinang yung mga bagong elevators. Pero yung mismong mga tren, wala, nagdarahok pa rin talaga yung transport system natin. Kulang na kulang pa rin yung mga tren, overcapacitated pa rin yung bawat tren na nasa mga riles. Nag-uumapaw pa rin yung mga tao sa estasyon at sa kabila ng lahat ng kabulukang ito, itinaas pa yung pasahe 2 years ago at dagdag pa sa taas pasahe, nag-impose pa ng isang kalokohang unified ticketing system na tinatawag nating DEEP na dulot na resulta rin ng isang PPP, no? So ni-roll out ito sa MRT at LRT. Bagaman pag-aari ng korporasyon ng mga pangilinan at Ayala. Tapos, meron pa itong dagdag na fee, no? So, yung isang stored value card, may additional 20 pesos yun. And yet, ginagamit nilang material yung DEEP para maging platform for marketing and promotions ng iba't ibang mga brand na may kinalaman lang din sa mga komprador na may-ari ng DEEP na interestingly, ay may shares din sa mismong mga tren. So parang bawat aspekto ng mass public transport, hahanapan at hahanapan ng paraan ng mga komprador para pagkakitaan, no? Mula dun sa mismong facilities at mismong mga tren na isinuko ng ang pagmamayari at control sa pribadong mga korporasyon, yung pagtitikit na dati naman matter of fact lang, magbabayad ka lang, pero ultimo yung pagkuha ng tiket, pinipirahan ka na rin ngayon. Tapos yung mekanismo ng pagtitiket, pinipirahan pa nila sa pamamagitan ng marketing at advertising. At ngayon, yung mismong mga estasyon na pinaka-evident sa common station, kinakasangkapan ng mga pribadong korporasyon at negosyante para pataasin yung real estate value ng mga lupaing minamataan nila, mga mall na nais nilang ipatayo, no? So walang kawala bawat aspekto ng mass public transport. Ginagawang cash cow ng mga komprador na pina-facilitate naman ng DOTR. So nakakahiya, nakakalungkot.
Opo. Bilang panghuli na lang po, naging pangunahin din po sa ating mga balita nung mga nakarang araw ay yung naging tigil pasado ng mga jeepney dahil po dun sa binabalak pong jeepney phase out. Ano po ang inyong opinion kaugnay nito?
Kami sa Train Riders Network ay nakikisa sa pakikibaka ng maliliit na operator at mga tsuper ng jeep, no? Mga tren yung unang kakikitaan ng outcome o resulta ng ganitong korporatisasyon. parating ipinapamukha o isinasampal ng DOTR sa mga mananakay yung kabutihang maidudulot ng modernisasyon. At ang totoo, yung mga kabaka natin sa piston, hindi naman sila tumututol o tumatanggi sa halaga ng modernisasyon. So sa katotohanan, kung mahahanapan ng pamahalaan ng paraan para imodernisa ang mga jeep nang hindi inaagaw ang kabuhayan mula sa mga maliliit na operator at chauffeur, gustong gusto natin yan lahat. No? Wala naman sa ating gustong sumasakay sa isang sira-sira at kakarag-karag na jeep na kadalasan ay hindi naman safe yung sarili niyang facilities. Tapos alam din naman natin yung working conditions ng mga mismong chauffeur at ng mga operator. No? Hindi ito pinapatakbo sa kasalukuyan bilang negosyo lamang. Ang alakan nito ay isa talaga siyang serbisyo na pinagkakakitaan very minimally para lang patuloy ang pagbibigay ng serbisyo sa mga mananakay. Eh malinaw naman sa nangyari sa tren dahil sa korporatisasyon nito na hindi ito nakakapagbigay ng maayos na serbisyo. Kasi bago sila magbigay ng maayos na serbisyo, titingnan muna nila kung paano nila ito mapagkakakitaan. Tapos pag hindi nila mapapagkakitaan yung isang improvement, hindi na nila itutuloy. Mm-hmm. Sa modernisasyon naman ng mga jeep, batay sa mga nakasulat na sa papel no, na paraan ng pagmodernisa dito, hindi ma-afford ng maliliit na operator at mga pamamaraan na to. At magiging posible lang ang modernisasyon kung kukontrolin ang mga jeepney fleet ng mga malalaking korporasyon na may kakayahang gastusan itong mga pagbabago na gustong mangyari ng DOTR, no? So sa madaling salita, parang naguhugas kamay yung gobyerno kasi yung responsibilidad nila na i-improve yung public transport, mapatren man ito o jeep o anumang inaasahan ng karaniwang mamamayan, ipinapasa lang nila ng ipinapasa yung improvement at pagpapaganda nito sa pribadong sektor. So imbis na gastosan nila, bigyan nila ng sapat na subsidya, sila mismo ang maghanap ng paraan para ayusin ito, isusuko nila ito ng isusuko sa mga korporasyon para palabasing korporasyon lamang ang may kakayahang pabutihin ang kolektibo nating pamumuhay. No? Napaka mali nito at tinututulan ito ng trend, kaya nakikisa ang trend sa ipinaglalaban ng piston na huwag ipagpatuloy ang jeepney phase out.
Opo. At dahil po dyan, nagpapasalamat na po kami sa inyo, Mr. Angelo Suarez mula sa Train Riders Network. Marami pong salamat sa inyong pagpapaliwanag kaugnay ng inyong opinyon mula sa hanay ng mga commuter. At iyan ang mga balita ang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team, kabilang sina Shane David, Stephanie Ledesma, Marie Uy at Julianne Baiza. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosar, Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagabagbalita sa ngalan ni Ms. Ivy Claudio, ako si Gian Librojo.
At ako naman si Shara Colliado. Sundan kami sa aming social media accounts sa Facebook, Twitter at Instagram sa @DZUPBalita. Susunod na ang programang Sikhay Kilos. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
nagkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino. Pero,
hindi naman ganon palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.